Matthew chapter 8. Mandekembe. Yesu ko koin piimi kuma unika lini metetarum. Yesu ko mila puri rotoro unionko. Unipare kambu parami hover unguri. Asa koin piimi kuma unikato maero potor kute inoro ngandearo. Uniparami keto ngu ingi mepe motininko. No nori saratewano. Jininko, Yesu ko kantin sangani morero mirarum. No nguro ingoteno ke saratewea. Jini wakata se kumongunoku kinin tini saratarum. Tini Yesu ko ngande mirarum. O nga keno tunokete ngaro uniga ma jimirowero. Hutungo mande Moses ko jimilarum ngu hovea. O kaka uni, kowe kere vitu yerea, keto saratu no kete. Kuro oka anutite ino kembe. Munde tiko se kumoke kini tete ye ingu wango. Mande kembe, Yesu ko kuma unindoro tapa uni, karo sunaran simo rini metetarum. Asa, Yesu ko kapaniam jendemo oningo lom koro. Kuma unindoro sopo sopo unikato Yesu konde ngande kirayaron. Uniparami, sunaran simone se kumo tero yano eteote. Vimbim muko soso kumoni kovi surumi paramin tete. Yini ngande miraron, meten nondo tonge lewe metetevea. Yini ngande miraron, uniparami, no uni meten kini. Muro ke nenengo yano date arvea. Koko keto kina mande yekata sunaran simone ngu metetevea. Dokoro no nguya uni oweye moremu kasiraemo yove sopo nereo tengo. Kowe nondo unika miroano ke tonge yeveko tongeote. Ko ka miroano ke mahe, yeveko maevea. Ko simone miruano, ko ngu te, yeveko mundetevea. Yesu ko mande ngu ingoro, ingondata paramintero, uni hoeanguri. Ngu ngande imilaron. No ye hamun ngande imilowe. Uni ngaro ingondutuyo parami ngantiroku. Ka Israel unipare keveroemo kama teneno. Nondo ye yimilobe, unipare kambu, kosa arete sinango, kosa ute sinango, maero, sambon simburimbo, unipareon wiriereote nariomu uno, kunditero Abraham, Isaac, Jacob koya, o newango. Kuko, uningu, noreko, wiriereote nariomboro simon hore. Ye ingotengo, muko, anutuko yowowini huririendemo nguno uango. Ngusina ngunoko tendo pimintero metoe kindoto wango. Ko Yesu ko kuma unindoro sopo sopo uni ngande milaro ke tonge. Ondate komo ingontutu ta ngu keno tunokabea. Ngunde yininko ngu naruko nguno nange. Sunaran simo metetaron. Mandekembe, Yesu ko pitakoro kongirini metetaron. Asa Yesu ko pitakoro yayom oro pitakoro kongin kanini se kumotero kovin tivi lini yakutimo etearon. Eteoni kandimo towoni se kumo. Mukini tini otokoro Yesu koro o kimboro longaruaron. Mandekembe, Yesu ko se kumo kambu yorini metetanguri. Suwaya tinengo unipareto topotopoe yukapimi kuroemo yanguri mu yore Yesu ko mainguri. Mai mande ka yini yukapimi mundo unipare yorotanguri. Ko enendo se kumo uningu yorini pituko metetanguri. mundetero mandeka komo anutuko yeye uni aisa yavore yarungu lini hamon tarong. Ngande yarong. Enengombo nolengo koenani ime ularong. Ko se kumo kate kate koruarong. Mande kembeng. Yesu hovero keku. Asa Yesu ko unipare kambu. Hore uririo kange yuri. Yeroko ingo ingarevero unio ngande yimilarong. Nore sono to karongoro andusina uyato. Yero tongeko hutungo mande nguro ingo ingo uningato mairo ngande mirarong. Londaka londaka uni ke dana uyarewea. Kunoko nonguya kowe nguno uyarewano. Jininko ngande mirarong. Ansawa nguko mereye noko kuroko yote. Nunguya yae more. Kuko unindoro nanguni nguko etevero miraye more kini. Ko ingo ingo revero uni meo ka ngande mirarong. Uni parami norotoka no tongea awanere tapungoe kata. Kuko Yesuko ngande mirarong kini ke maya no noowe. Uni kumowi ndoko topoe kumotengo nguse tapuyere wango. Mande kembeng, Yesuko maturini imakaro. Munde yero wango sangano oningo ingo ingo revero uniombo hove tongenguri. Tonge hate sono towo keweroko uyariko matum parami horeng maero sono towo huwani tambi tambi tokero wango tomontangu weangoero taron. Uko Yesuko etearo. Eteoni okokoworo ngande yanguri uni parami. Nore samakanere pio tewe teteto. Iko ngande yimiraro. Ingandute muko tukuni. Dokaro soretengo. Munde yero otokoro matung koya, windi koya, taine yini irisirisa imakario. Munde tiriko uni ngundo ingandata paramintero ngande yanguri. Do uni kato meten yini matungoya, windikoya, imakatiri. Mande kembeng, Yesuko yuka pimi uni irisa kuroyarimu yanguri ngu yowowini tongenguri. Asa Yesuko sono towo andusina uyaroko gatara koro milanguno mahelo. Mahini uni irisa yuka pimiari moremu uni tapunongo maero keko kupanguri. Irisa nguko sangiri unihore. Munde nguroko unipareke nguore tongevero mepemo kini. Asa maero kondengande kibaria. Ke anutukoro nanguni ke ndo nerewea. Kepe anutuko naruloko ngaro mutakaro itaka nange. Opi mintenu noero maetepeka. Pokambu onero songa kapiamo yorango. Asa yuka pimimbo Yesu konden ngande kirayanguri. Ko keto nore noowe atininko nore norotika pokambu ngu kuroemo wato. Yiko ngande yaron yetongi. Yininko yuka pimi mundo uni irisangu yorotoro po kuroko unguri. Uiko po ngundo purin titini mongo lombongero sono kuroko nguno kumanguri. Munde tiko po sopo sopo unindo kenero sore tongero yenden paramimo uyaro o tunokaro nguro unipare yimiranguri. Ko uni irisa nguko yuka pimi kuroyarimo yora. Doka eneno tunokaro nguro yimiranguri. Asa yende unipare nguno ku soso Yesuko mainguri. Mahero konden miranguri. Ko mirae ngu rotoro meomo tongewea yanguri.